Падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік нагадаў, што ў некаторых краінах сёння адзначаецца дзень сродкаў масавай камунікацыі. У гэтым годзе ён праходзіць на тэму «Не бойся, бо я з табою». Паводле папы, сродкі масавай камунікацыі спрыяюць неадкладнаму распаўсюджванню навін у шырокім маштабе.
Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false.
Навіны могуць быць добрымі ці кепскімі, правдзівымі або ілжывымі. Памолімся, каб сродкі масавай камунікацыі ва ўсіх іх формах былі сапраўды канструктыўнымі, служылі правдзе, адкідалі прадузятасці і распаўсюджвалі надзею і давер у наш час.
Rifiutando il pregiudizi e diffonda speranza e fiducia nel nostro tempo.
Дзень сродкаў масавай камунікацыі – гэта адзіны сусветны дзень, установлены другім Ватыканскім саборам, і ён святкуецца ў многіх краінах свету ў нядзелю перад урачыстасцю з паслання Святога Духа, і сёлета прыпадае на 28 мая. Упершыню яго адзначылі 7 мая 1967 года. На гэты дзень пантыфік заўсёды кіруе сваё пасланне, якое публікуецца ў свята святога Францішка Сальскага, апекуна журналістаў, 24 студзеня.